Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi sërish në kapitullin e parë të Apostullit Paul në letrën e tij drejtuar Kolosianëve. Dhe tani gëzohem për vuajtjet e mia, të cilat po i heq për shkakun tuaj dhe po e plotësoj në mishin tim. Atë që u mungon mundimeve të Krishtit për trupin e vet, që është kisha. Pali apostull po thot këtu se ishte e nevojshme për të plotësonte me vuajtje atë që mungonte në vuajtjet e Krishtit. A nuk është kjo një deklaratë befasuese? Dikush mund të thot. A nuk bie kjo në kundërshtim me atë që kemi mësuar deri tani? Ti ke thonë se Krishti vuajti për ne dhe pagoj dënimin, kështu që ne nuk mund të bëjmë asgjë për shpëtimin. Kjo është e vërtet dhe ky varg nuk bie fare në kundërshtim me këtë pikë. Pali po vuante në trupin e tij për hir të trupit të Krishtit. Duket sikur diçka mungonte në vuajtjet e Krishtit. Një nën kuptim i dytë mund të jetë që ishte e nevojshme për Palin dhe unë mendoj për të gjithë besimtarët të përmbushin atë që mungon. Me fjalë të tjera, kur Pali vuajti për ta, a i përmbushi vuajtjet e Krishtit. E gjitha kjo është pak befasuese, sepse ne sa po tërhoqëm vëmendjen tek fakti që kjo letër mëson plotësinë e Krishtit, sepse tek ai banon truperisht gjithë plotësia e hyjnisë. Çdo gjë është e përqendruar tek ai. Ai ka e përsin mbi gjithçka, e megjithatë, këtu duket sikur ngelet ende diçka për t'u bërë. Pali po e shkruan këtë letër nga burgu dhe ai thot se ka përmbushur vuajtjet e tij. Ju mund të kujtoni se Zoti Jezus i zbuloi Ananias arsyen se pse ai kishte shpëtuar Palin dhe se ai do ta përdorte atë. Por Zoti i tha: "Shko, sepse ai është vegla që un kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse un do t'i tregoj atij sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim." Tani Pali shkruan nga burgu dhe thot që i ka përmbushur ato vuajtje. Në diskutimin ton të këti vargu, duat ju bëj një gjë të qartë. Vuajtjet e Palit nuk ishin shpenguese. Në vuajtjet e ti nuk ishte asnjë merit për të tjerët ose për veten e ti në lidhje me shpengimin. Pali tregohet mjaft i kujdesshëm në zgjedhjen e fjalëve të ti këtu. Kur Pali flet për shpengimin e Krishtit, ai nuk po flet për vuajtjet, por për një kryq, një vdekje dhe gjakun e tij. Ekzistojnë dy lloj vuajtjesh: vuajtje ekzekutive dhe vuajtje të ndërmjetme. Vuajtjet e Krishtit për ne ishin të ndërmjetme. Në fakt, ne vuajtjet e Krishtit i ndajmë më tej në dy klasifikime të tjera. Midis tyre ekziston një dallim mjaft i prerë. Ne do ta shohim atë dallim për të sqaruar këtë pasazh të shkrimit. Së pari, kemi vuajtjet që duroi Krishti dhe tek të cilat ne nuk mund të marrim pjesë. Ai vuajti si njeri. Ai duroi vuajtjet njerëzore. Ai mbarti vuajtjet që janë të zakonshme për njerëzimin kur ai lindi në Betlehem në mishërimin e tij, 2000 vjet më parë. A qau a i kur lindi si të gjitha bebet që vinë në këtë botë? Gjithmonë kam pyetur veten për këtë, dhe mendoj se a i ka qarë. A ishte i veshur me atë mish të brisht që kemi edhe ne. A të mund të merte uria? A të mund të merte etja? A i përjetoi vetmin, ankthin, dhimbjen dhe hidhërimin? A i mund të flinte në varkë sepse ishte i lodhur dhe i këputur? Këto janë vuajtjet njërzore. Të gjithë ne i kemi këto. Pali shkroi, sepse secili do të mbartë barrën e vet. Ekzistojnë disa barra që ne duhet i mbartim vetëm. Ne lindim vetëm. Kështu ishte edhe Zoti ynë. Ne e ndjejmë dhimbjen vetëm. Ekzistojnë disa probleme në jetë me të cilat duhet të përballet secili prej nesh. Ndonjëherë dikush ka një hidhërim që nuk mund ta ndajmë ne. Ne sëmuremi dhe askush nuk mund ta zër vendin ton. Do të vi një ko, kur unë dhe ti do të ecim për mes luginës së hijes së vdekjes. Pra të flasim si pas anës njerëzore, se cili prej nesh do të vdes i vetëm. Kjo është arsyeja pse është e mrekullueshme të jesh një krishter dhe ta dish që në ato kohë Jezusi është pranë dhe kur askush tjetër nuk mund të kaloj përmes vdekjes bashkë me ne. Jezu Krishti kaloi vuajtjet njerëzore. Kjo është një vuajtje që nuk mund të ndahet. Vuajtja e dytë që ai nuk mund të ndante ishte vuajtja e tij si bir i Perëndis. Ai është Perëndi. E megjithatë, ai e identifikoi veten me njerëzit. Asnjë të vdekshmi nuk i është dashur të duroj atë çfarë kaloi Krishti. Ai u bë si vëllezrit e tij dhe vuajti. Por ai vuajti si një bir i Perëndis. Ne shohim këtë vuajtje në Psalmin 69, vargjet 11 dhe 12. Dhe aty thuhet se ai ishte bërë kënga e pianecëve në atë qytet të vogël të Nazaretit. Ai gjithashtu thotë se kishte veshur rroba si thes. O sa shumë që vuajti ai, për shkak se ishte bir i Perëndis. Ai u arrestua. Ushtarët e kryepriftit e tallën. Ata i dha një mantel dhe një kuror me gjemba. Ata luajtën me Jezusin një lojë romake të njohur si dora e nxehtë. Ku ata i lidhën syt atij dhe pastaj të gjithë ushtarët e godisnin me grushtat e tyre. Një prej ushtarëve nuk e godiste dhe kur ata e hiqnin shamin nga syt, ai duhet të gjente se kush nga ata nuk e kishte qelluar. Edhe nëse ai gjente të duhurin, ata nuk ishin për ta pranuar kurrë që ai kishte të drejtë. Pastaj ata e vendosnin përsëri shamin tek syt e tij dhe vazhdonin të luanin sërish këtë lojë. Ata të gjithë e goditën. Derisa Zoti Jezu Krisht u gjymtua më shumë se çdo njeri tjetër. Ata kishin kthyer fytyrën e tij në një mas të butë para se ta varnin në kryq. Ai vuajti në një mënyrë që asnjë njeri tjetër nuk ka vuajtur, sepse vuajti si bir i Perëndis. Pastaj ai vuajti si sakrificë për mëkatet e botës. Ai është qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Dhe asnjë prej nesh nuk mund të hynte në atë vuajtje. Ne mund ta pranojmë vdekjen e tij për ne. Ne mund të pranojmë faktin se ai zuri vendin ton, por nuk mund të hyjmë dot në të. Ai shkoi i vetëm në kryq. Ai u braktis nga Perëndia dhe nga njerëzit. Gjaku i tij nuk ishte vetëm gjaku i martirizimit, por gjaku i sakrificës. Në tre orët e tij të para në kryq, njeriu bëri më të keqen e tij. Nga ora 9 deri në mesditë ishte dritë. Njeriu bëri më të keqen e tij. Në tre orët e dyta nga mesdita deri në orën 3 u bë errësirë. Kjo ishte koha kur Zoti po bënte më të mirën e tij. Në këtë kohë, kryqi u bë një altar, mbi të cilin u therr qengji i Perëndis për të marrë mëkatet e botës, sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtën. Kjo është një vuajtje që unë dhe ti nuk mund ta mbartim. Ai nuk mund ta ndaj atë me asnjë tjetër. Nga ana tjetër, janë vuajtje që Krishti duroi, të cilat mund i durojmë edhe ne. Këto janë vuajtje të cilave Pali u referohet në vargun 24. Kjo është vuajtja për hir të drejtësisë. Në sinagogë në Nazaret, në qytetin e tij, Jezusi tha: "Por ju tani kërkoni të më vrisni mua, që ju kam folur të vërtetën." Ai vuajti për hir të drejtësisë dhe na thuhet mjaft qartë që do të bëjmë të njëjtën gjë. Por edhe sikur të vuani për drejtësinë, lum ju. Pali i shkroi Timoteut të ri. Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Më lejoni t'ju them se nëse do të jetoni për Zotin, nëse merrni një vendim për të drejtën, ju do ta gjeni veten të shpërfillur. Njerëzit e Zotit janë të shpërfillur sot në shpërndarjen e ndereve toksore. Bota do të dënojë njeriu në Zotit me lavdërime të zbeta, dhe ajo do ta lavdërojë atë me qortime të frikshme. Kjo është mënyra se si i trajton bota njerëzit e Zotit sot. Atletët lavdërohen. Njerëzit në botën e argëtimit ngrihen lart. Politikanët mburren dhe profesorët nderohen. Por njeriu i Zotit nuk lavdërohet. Nëse mbroni gjërat e drejta në këtë botë, ju do të vuani për hir të drejtësisë. Pali e kuptoi këtë dhe shkroi: "Siç është shkruar, për ty po vritemi gjithë ditën. U numëruam si dele për therrje. Ky do të jetë fati i kujdo që qëndron për gjërat e Zotit. Pastaj kemi vuajtjen në mazën që ne e identifikojmë veten me Krishtin për shpalljen e ungjillit. Gjoni shkroi, sepse sikurse është ai, po kështu jemi edhe ne në këtë botë. Zoti Jezus tha mjaft qartë, nëse bota ju urren, ta dini se më ka urryer mua për para jush. Po të ishit nga bota, bota do të donte të vetët, por sepse nuk jeni nga bota, por unë ju kam zgjedhur nga bota, prandaj bota ju urren. Nëse nuk jeni të kësaj bote, bota do t'ju urrej. Populariteti i të krishterit me botën është në përpjestim të kundërt me popularitetin e ti me Krishtin. Nëse je mjaft i lidhur me botën si i krishter, atëherë ti nuk je i lidhur me Krishtin. Nëse do të jesh i lidhur me Krishtin, atëherë ti nuk do të jesh i lidhur me këtë botë. Bite Perëndis duhet të marrin vendin e duhur dhe ta identifikojnë veten e tyre me Krishtin. Kur ne vuajmë për Krishtin, Zoti Jezus vuan gjithashtu nëpërmjet nesh, nëpërmjet kishës së tij. Besoj se e mbani mend se kur Zoti Jezus ju shfaq Saulit në rrugën për në Damask, ai i tha këto fjalë: Saul, Saul, pse më përndjek? Fariseu i ri mbeti i hutuar dhe i befasuar. Sauli nga Tarsi mendonte se po përndiqte të krishterët. Ai u shokua kur mësoi se në të vërtetë ai po përndiqte Zotin Jezu Krisht. Dëgjoni se çfarë shkroi Pietri për vuajtjet tona. Shumë të dashur, mos ju duket çudi për provën e zjarrit që u bën ndër ju, për t'ju provuar se si u ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Por gëzohuni, duke qenë pjesëtar të mundimeve të Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij, të mund të gëzoheni dhe të ngazulloheni. Një gjë është e sigurt, nëse ungjilli do të shkoj për para sot, atëherë dikush duhet të vuaj. Doktor George Gill ka thënë se kur lind një fëmijë, nënës së tij duhet të vuaj dhimbjet e lindjes, arsye se pse nuk ka shumë njerëz që po lindin sërish, është sepse nuk ka besimtar të mjaftueshëm që janë të gatshëm për të duruar dhimbjet. Vuajtja nuk është e përhapur, por në këtë varg, pali po flet për të. Të gjithë ne na pëlqen të shohim ringjallje. Ne mund të dëshmojmë mjaft lehtë. Ne mund të flasim fare lehtë për Zotin e gjallë e gjëra të tilla si këto. Miqtë mi, më lejoni t'ju them se nëse duam që ungjilli të shkojë përpara dhe që njerëzit të shpëtohen, atëherë dikush duhet të paguajë një çmim. Sa po paguani për të shpërndar fjalën e Zotit? Çfarë po të kushton në të vërtetë? A je gati të vuash për hir të ungjillit? Lexojmë në vargun e 25. Shërbenjës i së cilës u bëra unë, sipas misionit që më ngarkoi Perëndia për ju, që t'ju paraqes të plot fjalën e Perëndis. Fjala mision do të thotë strukturë ose administrim. Ne flasim për strukturën politike, strukturën shtëpiake apo strukturën e një biznesi. Perëndia merret me këtë botë në bazë të strukturave të ndryshme, por ato gjithmonë bazohen në shpengimin që është në Krishtin Jezus. Para se Jezusi të vinte në këtë botë, njerëzit sillin një qenj të vogël si sakrificë, duke ju referuar kështu ardhjes së Krishtit. Ata nuk shpëtoheshin me anë të atij qenji të vogël, por ata e sillin atë qenj me besim. Dhe ata shpëtoheshin me anë të Krishtit, që një ditë do të vdiste për ta. Kjo është struktura që Zoti kishte vendosur për hebrejt në Testamentin e Vjetër. Ne nuk sillim një qenj të vogël për sakrificë, sepse sot ardhja e Krishtit është një fakt historik. Gjithçka që duhet të bëjmë sot është i besojmë atij. Lexojmë vargun e 26. Misterin që u mbajti fshehtë gjatë shekujve dhe brezave, por që tani ju shfaq shenjtorëve të tij. Një mister është diçka që nuk ka qenë zbuluar në Testamentin e Vjetër, por që tani është zbuluar. Ne mësojmë tek Efesianët se mister nuk ishte fakti që jo hebrejt mund të shpëtoheshin. Kjo njihej në Testamentin e Vjetër. Misteri, gjëja e re, ishte se Perëndia do ta vendoste Izraelin në të njëjtin nivel si jo hebrejt. Të gjithë njerëzit janë të humbur. Të gjithë njerëzit kanë mëkatuar. Të gjithë njerëzit kanë rënë nga lavdia e Perëndis. tani Perëndia, po i merr si hebrejt, ashtu dhe jo hebrejt, nga të gjitha racat dhe po i vendos në një trup të ri që quhet Kisha. Kjo gjë nuk ishte zbuluar në Testamentin e Vjetër, por tani është zbuluar. Lexojmë vargun 27. Të cilëve Perëndia deshi t'ua bëjë të njohur, cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër jo hebrejt, që është Krishti në ju, shpresë lavdie. Ne jemi në Krishtin. Në momentin që ju vendosni besimin tuaj në Krishtin Jezus, Fryma e Shenjtë ju pagëzon dhe ju vendos në trupin e besimtarve. Unë dhe ti jemi vendosur në trupin e Krishtit, pra në kishë, dhe kisha ka një të ardhme të lavdishme për para saj. Lexojmë vargun 28. Që ne e kumtuam duke e qortuar dhe duke e mësuar çdo njeri me çdo urtësi, që ta paraqesim çdo njeri të përsosur në Jezu Krishtin. Ungjilli nuk është ajo çfarë predikojmë, por për kë predikojmë. Askush nuk ka predikuar një ungjill nëse nuk ka predikuar Krishtin. Jezu Krishti është ungjilli. Ai është jeta e përjetshme. Gjoni shkroi se ai do të na tregonte jetën e përjetshme dhe se e kishte parë jetën e përjetshme. Kë kishte parë Gjoni? Ai kishte parë Krishtin. Miqtë mi, sot ju ose e keni Krishtin ose jo. Ungjilli është Krishti. Ajo që ka bërë për ne në vdekjen dhe ringjalljen e tij, dhe ajo çfarë do të bëjë në të ardhmen. Duke qortuar dhe duke mësuar çdo njeri me urtësi. Besoj se këtu jepen dy urdhërime për shërbyesit e sotëm. Këto janë dy gjëra që ne duhet i bëjmë. Ne duhet të predikojmë ungjillin në mënyrë që të fitojmë mëkatar për Krishtin dhe të shpëtojmë ata nga zemërimi që po vjen. Dhe ne duhet të mësojmë çdo njeri me urtësi. Lexojmë vargun e 29. Për këtë mundohem, duke u përpjekur me fuqinë e tij, e cila vepron tek unë me pushtet. Pali po na jep dëshminë e tij personale. Këtë mundohem dhe luftoj të bëj. Kjo duhet të jetë dëshira e çdo kujt sot që punon për Krishtin, në mënyrë që ai të punojë në ne me pushtet për të bërë dy gjëra: për të shpërndar ungjillin, që njerëzit të shpëtohen, dhe për t'i ndërtuar ata në besim. Këto janë dy gjëra që duhet të bëj kisha sot. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të parë të Kolosianëve. Në minutat e fundit të programit ton, do t'i hedhim një vështrim të shkurtër kapitullit të dytë, për të cilin do t'flasim më gjerësisht në emisionet tona të herës së ardhshme. Tema që do të shqyrtojmë në kapitullin e dytë është Krishti, përgjigja për filozofin, përgjigja për ritualin. Në 15 vargjet e parë të këtij kapitulli, ne shohim se Krishti është përgjigja për filozofin. Pjesa e mbetur e kapitullit na tregon se Jezu Krishti është përgjigja për çdo ritual. Përgjigja ndaj filozofisë është për kokën, ndërkohë që përgjigja ndaj ritualit është për zemrën. Krishterimi ka qenë gjithmonë në rrezikun e lundrimit midis Silës dhe Karibdit. Sila dhe Karibdi në mitologjinë greke ishin dy përbindësha deti që banonin në anë të kundërta të një ngushtice në det. Këta dy përbindësha personifikonin rrezikun e lundrimit pranë shkëmbinjve dhe vorbullave. Në njëri ekstrem, krishterimi është në rrezik të avullimit në filozofi, dhe atëherë nuk bëhet gjë tjetër vetëse avull. Rreziku i kundërt është se ai mund të ngrihet në një formë të caktuar dhe të kthehet në një ritual. Pra në të dyja anët ekziston një rrezik i vërtet. Por Zoti Jezus e quajti veten e tij uji i jetës. Ai nuk është as avull dhe as akull, sepse asnjë nga këto nuk mund të mbajë jetë. Kjo është arsyeja pse duhet të tregojmë kujdes nga ndjekja e linjës së filozofisë apo nga ndjekja e linjës së ritualit. Krishterimi gjendet te Krishti. Në këtë kapitull jepen 5 gabime që rrezikonin kishën koloseane, me të cilat u mor Pali. Ato ishin fjalët joshëse, filozofia, ligjshmëria, misticizmi dhe asketizmi. Këto janë ende rreziqe edhe në ditët e sotme. Mendoj se shumë prej nesh mund të ulen ta studiojnë këtë kapitull dhe të bëjnë një inventar të jetës së tyre shpirtërore. Ky kapitull duhet të na tregojë drejtimin në të cilin po shkojmë. Shumë të ashtu quajtur besimtar të Biblës kanë rënë në një apo më shumë nga këto gabime. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fund të studimit që patëm zgjedhur për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij emisioni. Nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.